97 ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politikas su ženklu S, laida saugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos viešnia, sąjūdžio pirmeivė, šiaulietė, visuomenininkė Irena Vasinauskaitė. Sveiki, Irena.
Labas.
Malonu tave matyti ir aš kažkaip noriu pradėti nuo pačios pradžios. Tai yra, aš pradžią laikau Lietuvos nepriklausomybės sąjūdžio įkūrimą.
Taip. Pradedam nuo pradžios. Ir kas toje pradžioje?
1988, birželio 3, įsikūrė iniciatyvinė grupė sąjūdžio ir prasidėjo.
Ir jie nesaugojo tos pradžios, nefiksavo. Pas juos yra likę mažiausiai dokumentų. Kai jau atsirado diktofonai ir sąjūdį, tada jie pradėjo daryti įrašus. Bet šitie įrašai nebuvo... Užrašomi, kur dingo įrašai tų primityviųjų diktofonų, vienas dievas tai žino, dabar sako, kad aš kalbu apie tai, kas išliko istorijai nuo tų pirmųjų sąjūdžio dienų, nes tai yra labai svarbu. Pilietis, nežinantis istorijos, jis nežino, kaip šiandien elgtis, nes jis neprisimena tų žmonių, kurie leidžia kiekvienam piliečiui šiandien balsuoti už bet kokį durnių. Istorija yra labai svarbu, bet jos neišliko, jos neišlieka.
Mes kalbam, Irena, apie sąjūdžio archyvus.
Taip.
Apie sąjūdžio atmintį. Tai yra apie mūsų istoriją, kokia ji buvo iš tiesų.
Kas buvo ir kas tie žmonės, kurie kūrė Lietuvą, toli gražu ir ne vienas dabar išlikęs signataras, sako, nu, ir Ozolas tai yra pasakęs, kad ne tokia Lietuva kūrė, bet Ozolas suprato, kad nepriklausomybei, sako, buvom nepasiruošę, bet paėmus, paskelbus nepriklausomybę, reikėjo ruoštis valstybei, kad jį būtų nepriklausoma ir tvirta pasaulio pavyzdžių yra, o nerūpinti savo gerovę.
Na, kur nuėjom, tai mes pakalbėsim čia su ryšim su Seimo rinkimo aktualijom, kurie dar nesibaigia, bet greit baigsis. Na, sąjūdžio archyvai. Na, Irena, tu man paprastam žmogui, vat paaiškink dabar, yra daug dokumentų. Patiesi sukaupus į ne vieną dešimtį ir tūkstantį.
Daug.
Tu buvai... Tas žmogus Šiauliuose, per kurio rankas ėjo visi dokumentai, tiek iš Vilniaus sąjūdžio, ar ne, tiek į Vilnių iš Šiaulių turbūt. Kas vyksta su šita, su tais archyvais? Kur ta medžiaga yra? Apskritai, aš kažkaip mažai girdžiu, va čia neseniai girdėjau vieną reportažą, kad įsikūrė toks sąjūdžio atminties sąjūdis yra, kurie kviečia profesoriai, akademikai, ten kai kurie rinkti tas archyvus, dokumentus, nuotraukas, skiautės ir taip toliau, miesteliuose, miestuose ir visa kita. Aš, nu, paaiškinkit žmonėm, Irena. Yra valstybinis centrinis archyvas, ar ne? Ten yra dalis medžiagos, taip?
Dabar pradeda atsirasti.
Ten
yra kokių, ar kai klausiau, atiduodamas signataro Algimanto Sėjūno archyvą, susirašinėjimą, visus raštus, ką mes rašėm, kaip rašėm, ką mums atsakė, kaip tada buvo dirbama apygardoj. Ir aš paklausiau, kelių signatarų archyvai yra pas jūs. Tai nepilni, sakė, kokie 4 ar 5.
Tik tai iš to viso būrio. Na, Irena, esmė tame, kad tų signatarų kai kurių ir nebėra jau. Tarp mūsų.
Ir signatarų nebėra, ir padėjėjų nebėra, ir tų, kurie ėjo pas tuos signatarus, nebėra. Nes kokią tu gali kurti atminties komisiją sąjūdžio, kai nebėra kam prisiminti. 35 metai praėjo, per 35 metus tie, kurie turėjo sąjūdžio archyvus numirė, jų giminaičiai nesaugojo. Filmuotos medžiagos, aš žinau, atvejai Kretingoje. Filmavo viską savo krašte, žmogus jis numirė paskutinės dienos, jos šeima sako, buvo labai sunkios, jis nebesugebėjo pasakyti, kur dėti visą tai. Tai tas paprastas juostas, paprastų pirmųjų sovietinių filmavimo kamerų, giminaičiai užkabino ant vyšnių, kad sodo paukščiai, jos ten braškėtų ir sodo paukščiai vyšnių nenulestų už pokai.
Kodėl Irena, reikėjo daugiau kaip 30 metų, kad kažkas kažkur su neva pradėtų kaupti tą archyvą sąjūdžiui. Kas vyko tą 30 metį?
Kodėl reikėjo 30 metų leisti sunykti archyvams? Ne iš blogos valios.
Numirti niekas, žmonėm?
Niekas specialiai archyvų nenaikino, nors... Buvo vienas pasitarimas Seime, kuriame aš irgi dalyvavau ir manęs paėmė ir pasakiau, kad sausio 13, ar tai įvykiais pasinaudojant sausio 13, mums paskambino į būstinę, neprisistatė kas iš sąjūdžio Seimo tarybos telefonų, supratau, kad iš sekretoriatų ir neliepė saugoti archyvus, liepė juos sunaikinti.
Čia kada tas buvo?
Sausio 13, tom dienom, kai čia buvo ta agresija, 91 metais. Tada man paskambino amžinatilsi plytnikas, kolega iš Panevėžio, sako, Irena, paskambino, tu naikinsi, istorikas jis. Nesakau, aš nenaikinsiu, aš paslėpsiu. Šiam telefonu pasakiau, o jis sako, kur tu paslėpsi, aš tau pasakysiu, kur aš paslėpsiu. Sakau, nesakyk telefonu, tu man. Tai va, jis atvažiavo pas mane, mes pasišnekėjom, aš visus archyvus išvežiau, už pradžių nežinojau, kur dėti, jų niekas neprijėmė, ilgai važinėjomės Žigulio bagažinėje, paskui galvoju, dieve, atsitrenksime kokį tanką, užsidegs mašiną, sudegs tie archyvai. Ir aš suradau, kur juos paslėpti. O jau kai žmonės nebenorėjo saugoti, tai buvo vienas iš nedaugelio namų turinčių signalizaciją. Tokie įdomus verslininkai pirmieji, tie mesgėjai suvėjai. O paskui aš tiesiog pakasiau. Tokių partizaniškų principų ir iki 98 metų kolėjo sąjūdžių knyga ir tie archyvai visi buvo jau paviešinti, jie ramiai ir gulėjo žemėje.
Mhm. Tai dabar, vat, pradėkim nuo Šiaulių, Šiaulių sąjūdžio archyvai, kur jie yra dabar, kur ta informacija
Šiaulių,
yra?
Šiaulių apskrities archyvai, visiems, kam reikia sąjūdininkams pensijos, kam reikia kokio nors fakto, visi ten eina, prašo tos informacijos, mes visus archyvus atidavėm ir atidavėm visą buhalterinę medžiagą, pagal kurią, o jinai saugom amžinai finansiniai dalykai archyvuose pagal taisyklės, pagal kurią galima nuspręsti bent jau datas, kada kokie rinkimai vyko, kas tuose rinkimuose dalyvavo, kokie finansai buvo išleisti vienam ar kitam kandidatui. Pagal tai tu nustatai faktą, pagal finansinius dokumentus. Mes viską su buhalteriu, dabar jau irgi amžinatilsi, Vytautu Bulavu, pridavėm iš Šiaulių apskrities archyvą, tada, kai niekas archyvų netvarkė, neprižiūrėjo, mes juos tiesiog atidavėm, kad nelaikyti namuose.
Trumpa pertraukėlė, Irena, dabar klausytojams primenu, Irena Vasinauskaitė, šiandien politikoje su ženklu S, mes kalbam apie sąjūdžio atmintį, istorinę atmintį ir kodėl tik tai po kelių dešimtmečių susisgribta, nu, kaupti tą archyvą, visą istorinę. Trumpą pertraukėlę.
RS2. Šiaulių radijas. Ir 8 FM. Čia RS2. Visada ištikimiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien politikoje su ženklu S Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, visuomenininkė, ir sąjūdžio archyvų kaupėja, ar kaip čia Irena, taip teisingai pasakiau?
Aš juos išsaugojau ir tai buvo pripažinta, vieni revizoriai buvo atvažiavę iš Šiaulius ir Aušros muziejai vyko toks pasitarimas. Mes niekur nepasigyrėm, niekur neparašėm, niekas apie tai neparašė, bet tai sakė, Šiauliai yra vienintelis miestas Lietuvoje,
kuris
išsaugo archyvus.
Tai... Irena, vat, kodėl jie nebuvo saugomi taip, na, kažkaip tai centralizuotai, ar kaip čia pasakyti, ar ne, kad na, dabar praėjo tiek metų, tai daug ko jau ir nebelikė yra?
Aš manau, tas, kuris organizuoja saugojimą, jis organizavo visą sąjūdžio veiklos koordinavimą, tai buvo Lietuvos sąjūdžio Seimo taryba. Buvo toks darinys, turintis dirbantį sekretoriatą. Bet, kaip aš suprantu, čia mano nuomonė, be visų kitų dar nepatvirtintų informacijų, organizatorius pats turi turėti išsaugojęs medžiagą, kad apie ją kauptų iš kraštų, iš visos struktūros. Bet jeigu tu jos neišsaugojai, ar tuo metu, kai liepia mums deginti ar kitaip saugoti. Nes viena iš versijų yra, kad Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio archyvai buvo išvežti į užsienį ir dabar tie, kurie išvežė ir saugojo, prašo baisų pinigų už tai, kad parvežtų. Ar audio įrašus, ar dar kažką. Vat. Aš net tokią versiją sugirdėjusi, nežinau, ar ją kas nors patvirtins, ar čia yra pletkas, bet esmė yra ta, organizatorius turi turėti kažkokią šerdį, apie ką kaups dokumentus ir ko prašyti. Manau, 30 metų ir buvo tyla, o paskui taip tuh. Pagalvoju, kad kažką gal reikėtų, ko nereikės išmėsim, sunaikinsim.
Na, tiesą sakant, yra tam tikras judesys kaupti dabar tą sąjūdžio medžiagą.
Po 35 metų.
Lietuvos centrinis archyvas ten.
Nu, jie turėjo projektą pernai, buvo renkama ta informacija, ką mes turime. Pavyzdžiui, jie džiaugiasi, kad gavo dokumentus, kuriuos į kraštus, tai yra į vietinės sąjūdžio tarybas, konkrečiai Šiaulių sąjūdžio taryba, atsiųsdavo, tada nebuvo jokių elektroninių paštų, mums ateidavo didžiuliai vokai su krūvom popierių, dokumentų, ką sprendė Sąjūdžio Seimo taryba, galbūt kai kuriuos Sąjūdžio Seimo tarybos archyvus taip galima atstatyti, bet aš visus tos dokumentus juos turėjau išsaugus ir aš juos atidaviau, tikėdamasi, kad jie ten išliks ir bus panaudoti.
Į centrinį archyvą Lietuvos. Taip. O Šiaulių aušros muziejai yra archyvo dalis kažkokia?
Yra. Jie, todėl, kad Šiaulių aušros muziejus dirbo taip, kaip jiems ir priklauso. Aš jiems sakiau, kiekvieną dieną, kadangi Aušros muziejus, šalia Aušros alėja 49 sąjūdžio namelio buvo šalia, kiekvieną dieną atėjusi darbą ryte, pas mane ateidavo Relė Malinauskaitė Dangiras Mičiulis ir sakydavo, stovite prie durų, gal gavote ką nors naujo. Ir aš jiems visą laiką, ką gaudavo, aš jiems atiduodavau į fondus ekspoziciją. Įvairius dokumentus, plakatus, lipdukus ir nuotraukas. Jie kiekvieną dieną ateidavo prieš eidami darbą į būstinį ir po to nešdavosi į muziejų. Už tai pas juos fonduose yra ir būna ekspozicijos. Visuomenė tai mato.
Na, Irena, aš tokią versiją iškelsiu, kad niekas per daug nesistengia kaupti, gal net tyčia, čia mano versija, kad visai sąjūdžio istorija susivestų vieną pavardę. Visam jaunimui galima būtų smegenis praplauti, sakytų, va čia vienas žmogus tai padarė. Ne tūkstančiai, ne šimtai tūkstančių, ne milijonai Lietuvos žmonių, o vienas žmogus paėmė ir sąjūdį padarė.
Aš negaliu nei patvirtinti, nei paneikti, bet panašu į tai, tą tavo versiją, nes tie dokumentai, kuriuos aš turėjau išsaugo ir galvojau, kad tai yra svarbu, ir juos dabar atidaviau, tiesa dalis kopijų, tai buvo žmonių laiškai rašyti sąjūdžiui. Žmonių laiškai rašyti sąjūdžio laikraščiams, krivuliai, savaitės krivuliai, po to Aušros alėjai. Tai buvo žmonių nuomonė, kokie jie mato Lietuvą, ko jie tiki toj Lietuvoj. Tai buvo didžiulis pilietiškumas. Ir jeigu kas nors sudegins tuos įrodymus, dabar šito nebėra. Dabar žmonės pikti ir galbūt tada prasidėjo tas piktis, kai jų nuomonė niekas nekreipė dėmesio. Aš dabar atiduodama Centriniam valstybiniam archyvui tuos susirašinėjimus, dar kartą perskaičiu ir aš prisiminiau, tai buvo ne tik asmeniniai žmonių prašymai, man va taip ir taip mane nuskraudė, tai buvo rūpestis dėl Lietuvos ir kokia turi būti. Išyro kolūkiai, griuvo ten kaimai, radosi nauja pramonė, ten kažkas privatizavo. Tai rūpėjo paprastam Lietuvos žmogui ir jis rašė organizacijai, kurią tikėjo. Ta organizacija, ne kiekvienas jos filialas, tą sugebėjo išsaugoti per 30 metų.
Na, akademikas profesorius Aleksandravičius čia, kuris dalyvauja tam sąjūdžio atminties sąjūdyje, vieną sakinį pasakė čia neseniai per televiziją ir man jis užstrigo tas sakinys, jis yra Vytauto didžiojo universiteto nuo dėstytojas, jeigu visiems aišku, kad būtų. Ir jisai sako, neateina studentai, nėra studentų, kurie domėtųsi rašytų darbus sąjūdžio tema. Tai yra kursiniai darbai, diplominiai darbai ir taip toliau. Va, Irena, kaip tu pati reaguoji į šitą tokį sakinį?
Aš galvoju, kad tai čia yra įdirbis to, kad nebuvo domimasi, nebuvo kaupiama, nebuvo apie tai kalbama, išskyrus per dešimtmečio ar penkmečio jubiliejus ir kalbėdavo tik tai žvaigždės, o ne piliečiai. Ir reikėtų dalintis per pusę. Studentai neteina, nes dėstytojai neskatina, kažko nepasako. Arūnas Gumuliauskas, kai dirbo Šiaulių institute, po to universitete, jis man atsiūsdavo studentus ir studentai rašė ir kursinius darbus, jiems reikėdavo tos medžiagos. Atsakydavo, dėstytojas atsiuntė, kad pas jūs yra.
O gal dabar ta akademinė bendruomenė, dauguma jos, nu, jie jaučia tą konjunktūrą, kad čia nereikia per daug aiškinti, čia viskas aišku su sąjūdžiu.
Tai be abejo, jeigu tu persistengsi, amažu tau uždarys programinį finansavimą.
Bus kaip mažyliai profesoriai, vat, nuėjo vieną televiziją ir paskui jie tasė per LRT ir per Vilniaus universitetą.
Kiek mes tokių dar nežinom profesorių ir ne profesorių?
Kurie nutildyti tyliai, ar ne? Vat, nu, ta prasme, čia pavyzdys iš to, kad va, kaip mes nuėjom nuo sąjūdžio, kur mes visi atvira burna faktiškai išneikėjom. Buvo skirtingų nuomonė, ar ne, Irena ten, bet visi kalbėjo, nebebijojo žmonės.
Taip, jeigu dabar kalba, tai apie asmeninius dalykus ir pyksta dėl asmeninių.
O dabar bijo visi. Ach, trumpa pertrauka, pakalbėsim, Irena, apie Romualdą Ozolą ir kitas asmenybės, kurios kažkaip tai, kaip mano galva tokia jos stengiamasi ištrinti iš tos istorinės atminties. Gal aš neteisus esu. Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada veržliems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi politika su ženklu S. Irena Vasinauskaitė, visuomeninkė, sąjūdžio pirmeivė, šiandien laidos dalyvė. Irena, aš taip iškart prieš pertrauką apie Romualdą Ozolą atsiminiau, nes tai buvo ne vienintelė, bet viena iš tų tokių iškiliausių sąjūdžio asmenybių, šiaip mano galva. Kur dabar bandoma juos ten ištrinti iš atminties, ypatingai jaunimo atminties, kad jie net nežinotų. Paklausk jaunuolio, kokio dabar 20 studento, kokio pavyzdžiui. Tai kažin dar ar žinos, kad buvo toks Ozolas. Aš kažkodėl labai abejoju. Bet mane nu, visą laiką tokia mintis persekioja. Romualdas Ozolas buvo na, iš tikrųjų iškilė asmenybė. Bet jo sūnaus žūtis, o tai buvo sausio įvykių metu, ir man ta paslaptinga Romualdo Ozolo sūnaus žūtis, apie tai niekas nekalba, ta paslaptis tokia ir išlikusi yra, ir daug kas net neprisimena, kad tai įvyko. Jūs, ką nors girdėjote tą temą, Irena, žinot, va čia prie sąjūdžio archyvų iš tikrųjų šiek tiek, prie istorijos.
Šiek tiek yra Ozolo archyvose, šiek tiek yra jo dienoraščiuose. Tai yra, aš nežinau, ar atsiras Lietuvoje politikas, jo labiau rinkėjas, kuris prisimintų, kiek jis pats paukojo šitai valstybei.
Ozolas.
Kiekvienas iš mūsų, kiek mes paukojom šitai valstybei, kad ji būtų kitokia. Ozolas atidavė labai daug. Ir tikrai nevertas, kad šiandien būtų stumiamas į užmarštį. Aš jį gerbiu vien už tai, net jeigu nežinočiau, ką jis padarė, kokia jau buvo mūsų valstybės koncepcija, kaip jis galvojo ir mylėjo žmonės, su Likožnų kaimiečių savo bazilionuose buvo geriausias draugas ir kalbėdavosi žmogus. Man užtektų vien to, kad jis pateikė iš to laikotarpio, išleido jau praėjus keliems nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiams, savo dienoraščius paviešino, nekopiruotus ir nepakeistus. Visi politikai 20 metų senumo istoriją pagražina šiandien ir jie tampa didvyriais. Visi. O kiti bijo tą istoriją prisiminti ir sako, ką tu mane prikalbinai čia rašyti, kiek man nervų lastelių tu sudeginai, net aš irgi esu to sulaukusi. Ozolas galvojo, kad tos akimirkos ir to laiko ir tos minutės ir tos sekundės veiksmai, įvykiai ir netgi asmens poilgiai yra faktas. Jis kitokią Lietuvą matė, kitokią Lietuvą kūrė, švietimui, kultūrą, jis siūlė visiškai kitokias koncepcijas. Negu yra dabar, nepriklausomai nuo to, kad mes
savo Irena... Mano klausimas buvo apie
aš nenoriu kalbėti, tai yra labai sudėtinga, todėl kad kiekvienas žmogus turėtų pagalvoti apie tai, kad gali žūti jo vaikas dėl to, kad jis yra toks, o ne kitoks
dėl
šitai
tėvo.
Valstybei.
dėl tėvo.
Taip, tu dabar...
Bet ta versija, jūs patvirtinat, kad sūnus Ozolo buvo pagal nužudytas tai, kiek... dėl to, dėl tėvo veiklos.
Arūnai, pagal tai tiek, kiek aš girdėjau amžininkų prisiminimų, pagal tai, kiek aš skaičiau išlikusiuose dokumentuose ir aš manau, ir manau, kad amžinatilsi mama Džiugo Ozolo, atgulusi greta sūnaus, irgi suprato dėl ko. Jeigu tom dienom, sausio 13 valstybėj, sausio 13 Ozolo šeimai sutapo tas laikotarpis ir visiškai taikus filosofas Romualdas Ozolas eina į vyriausybę vicepremjeras tuo metu, dar nesuradęs savo dingusio sūnaus ir nešasi pistoletą. Man įdomu, jis mokėjo šaudyti to pistoletu ar ne. Ozolė išleidžia vyrą iš namų ir bijo. Nes ką tik tai dingo sūnus ir dings dabar jos. Tokiom sąlygom dirbo Lietuva ir tokių žmonės šiandien prisiminti, užmiršti ir užbraukti jos iš kažkur. Ozolui taip neatsitiks. Ozolo dokumentai grįžo į jo bazilionus kiekvienais metais, būtent birželio 3, o ne kada nors kitur vyks Ozolo tėviškiai Ozolinės. Jau dabar žinom, kas ten bus kitais metais ir kas atvažiuos. Ir šitas žmogus bus prisimenamas ir prisimenamas iš tautos, nes sąjūdys pradėjo kurti, eidamas į tautą, važinėdamas į sutikimus, į didžiasias gamyklas, kur dominavo ir Šiauliuose, ir vairė, ir televizorių gamykloj, įvairios struktūros, ir daug ten struktūrų specialiųjų darbuotojų buvo. Bet ten radija kalbėdavo Ozolas apie Lietuvą. Kokie turi būti.
Irena,
sąjūdžio išvakarėse.
Irena, kokias dar pavardės jūs norėtumėt paminėti iš tų sąjūdžio asmenybių? Kazimieras Motieka?
Taip.
Mes užmirštam jau tas pavardės.
Mes užmirštam Motieką, užmirštam, kad jis irgi kaip Ozolas vertindavo situaciją ir jis nekartai yra taip pasielgęs, o kaip pasakęs yra Ozolas, galbūt kitas mano vietoj padarys geriau. Šito dabartiniai politikai nesako, jie net nepamąsto apie tai.
Pa man visada įdomu, iš tokio sąjūdžio laikų jaunuolio, Zigmo Vaišvilos. Na, šiaulietis jis iš esmėsgi.
Nu, revoliucionierius iš prigimties. Už tai, kai man sakydavo anksčiau vienas toks armenų poetas, kad Šiauliai revoliucinių tradicijų miestas, nežinau, kodėl jis taip sakydavo. Aš pasižiūrėjus į Zigmo Vaišvilą, taip ir galvoju. Bet jis yra revoliucionierius vienišius. Buvo
ir
liko.
Ir dabar jis stumiamas į paraštas, gal jis ir pas paklysta kartais, nežinau, man taip atrodo. Bet kažkaip va ta pavardė, aš atsimenu, tuo metu Zigmas Vaišvila išeidavo kalbėti ir visi taip kažkaip lyg ir įkvėpdavo gryno oro. Jis buvo jaunas, energingas.
Žalesis. Ir... Tada buvo ta žalioji ne koks nors atšilimas, atšalimas ar kitoks durnumas, bet tai iš tikrųjų buvo ekologija dabar.
Oi, kažkaip... Taip sentimentaliai mes pašneikėjom apie sąjūdį. Irena, aš... Vat,
apie žmonės.
Apie žmonės, iš tikrųjų. Nes sąjūdis buvo žmonės, pirmiausia.
Ir ne vienas, ir ne du, ir ne penki, kurių pavardės dabar garsinamos, kurie dominuoja kurių archyvai valstybiniuose archyvuose.
O aš kalbėjau vat, su vienu konservatoriu rinkėjų čia prieš rinkimus. Ir jis man labai aiškiai pasakė, jeigu ne Vytautas, Lietuvos nebūtų. Vat ir tau ir sąjūdis, va. Irena, pratęsim pokalbį apie Seimo rinkimus.
Ne vienas Vytautas Lietuvos istorijoje ir buvo ir tas, kuris nuo jūros iki jūros.
Nu, tai tas ne apie tą kalbą čia, neapsimetinėkim. Trumpa pertrauka, Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S.
RS2.
RS2.
97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.
Visada linksmiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi politika su ženklu S. Irena Vasinauskaitė, šiandien laidos dalyvė. Sąjūdžio pirmeivė visuomenininkė Irena. Grįžtam prie aktualijų šiandienos, na čia irgi istoriniai įvykiai, ale neva vyksta Lietuvoj, bus nauja valdžia. Na, kaip tie jums rinkimai, jūs jau balsavot antram turė?
Ne, aš balsuoju rinkimų dieną, man patinka ateiti, pasižiūrėti, kokios nuotaikos, kas stovėdami eilėje žmonės šneka, viens kitą agituoja, ten paprastai man patinka tos diskusijos, stumia, greičiau eikit atsilaisvino kabina, va tai buvo pirmam turė toks
stiprus. Įspūdžiai kokie, politiškai vertinkit tą situaciją, kokia šiandien yra, politiškai, asmeniškai ir šiaip kaip
pilietė. Šiandien, kaip pilietė, antrojo rinkimo turų išvakarėse turiu pasakyti štai ką. Jeigu maniau, kad prezidento rinkimai yra kaip Eurovizija, tai prieš antrą rinkimų turą turiu pasakyti, kad šitie rinkimai, antrasis turas, yra kaip aklas pasimatymas.
Vau, čia geras.
Tu supranti, niekas nieko nežino. Apačiu, ką besakytų, kokie psichologai, politologai, rinkėjas yra neprognozuojamas, rinkėjas yra dalis visuomenės įsiutusi, negalvoja už ką balsuoja. Aš čia kelis kartus bandžiau kalbėti, sakau gerai, pabuvo dešinė, centro dešinė, nu pabandom centro kairę, pažiūrėkim. Aš labiausiai tai bijau tos versijos pakartotiniai rinkimai, dar išlaidos, dar peštinės, dar nesąmonių kalbėjimas per teliką ir dar prie nemono kito išauš koks nors rytas. Vėl atsiras nesąmonės, tai būna. Ir taip jau buvo. Bet sunkiausia yra prognozuoti ir aš bijau netgi garsiai pasakyti, ką aš galvoju.
O aš pasakysiu, ką aš galvoju. Aš manau, kad šiuose rinkimuose mes to nematom. Tai nematoma akim, bet dalyvauja labai didelės interesų grupės, labai dideli pinigai ir siekiama arba liktų tie patys valdžioje, arba destabilizuota situacija.
Taip.
Mane pribloškia kai kurių žiniasklaidos priemonių, jos elgiasi ne kaip žiniasklaidos priemonės, žurnalistų kai kurių, o kaip viešųjų ryšių kompanijos.
Verslininkai.
Na, ta prasme, kaip
viešųjų ryšių verslininkai, taip ir vadinkit.
Jo, tai ten paskui sako, oi, žurnalistą užgavo ten. Tai ne žurnalistą užgavo, o atėjo viešųjų ryšių agentas ir tave provokuoja.
Jis susistumdė verslininkai.
Ta prasme, ir mane dar kas labai stebina, kad politologai, ekspertai, ale politologai, ale ekspertai, reiktų kiekvienam užsikliuoti, už kurią partiją jisai čia, kuriai partijai atstovauja.
Ne. Kuri vyriausybė ar kurios vyriausybės, kuri ministerija skiria programinį finansavimą?
Projekto pinigus,
taip.
Ar ne? Tai būtų labai sąžininga, bet to nėra ir mums, ir jie sustoja, va dabar tarp valdžių, sakykime, tarp rinkimų, pirmo, antro, būrė iš kavos tiršių, kažką kalba, ta su tuo, ana su tuo, ir dar pasakysiu, Irena, dabar jūs prateskite mane, dar turiu porą sakinių tokių griežtų labai. Apie vyrus politikus, pirmiausia. Man jie kaip povai, jie ten išeina, vieną dieną tas plunksnas kėdena, kitą dieną jis išeina, tas pats povas jau kitas plunksnas kėdena. Nieko nesuprantu, kas darosi su jumis vyrukai.
Pala. Tu nesupranti, nes tu domiesi.
Taip.
Jie daro tai, kad visiškai nieko nesuprastų tas, kuris neturi laiko domėtis ir eina tik balsuoti.
Ta prasme, aklas pasimatymas, kaip sakė.
Aš tau sakiau, taip. Griežtai.
Prasme, aš noriu to pasimatymo, nu, man visiškai nesvarbu, kas ten.
Nesvarbu, kas bus, nesvarbu, kiek išleis, nesvarbu, kas ką pavogė, nesvarbu, kiek kartų STT įstatymą ir kitus su tuo susijusius įstatymus pakeitė šitos kadencijos žmonės, ruošdamiesi rinkimam. Klausykit, atsisėskit ir pasiskaitykit. STT įstatymė net nebeliko apibrėžimo korupcija.
Tai čia kaip dabar yra?
Taip ir yra, kai nėra korupcijos, tai nėra ir apibrėžimo.
O korupcijos Lietuvoje nėra?
Ne, tik fok.
Sako, vat aš klausausi dabar iš mūsų visų kišenių, vogė pinigus ir dar vagė. Tavo garsusis tas skandalas čia.
Nu, Fox Pay. Gal.
Nu, taip, tai Fox Pay ten žmonėm neaišku, kas, ką jie ten darė, bet esmė tame, kad ir korupcija, ir papirkinėjimas, ir iš mūsų visų kišenių vogė. Ir aš kalbuosi su žmogumi, ir jis man sako, čia yra, nu čia yra rinkimų, čia nieko nėra, nėra,
mechanizmą, kurį, tai aš dabar suprantu tą pasakymą rinkimai, nes rinkimai baigėsi, prasideda rinkimai, 20 metais tie Fox Pay atsirado ir iš to išplaukiančios kitos įmonės.
Sakau, kaip tu gali balsuoti už vagį, kuris vagė iš tavo, iš mano kišenės, vagė, vogė ir voks ko gero dar.
Vyksta tyrimai, bet jie tebeveikia, nes nenuteistigi yra ir nesvarbu, bet žmonės savanoriškai moka ten tuos milijonus.
Vat, ir... Kas įvyko, Irena, žmonių toj sąmoniai nuo sąjūdžio laikų, mes grįžtam šiek tiek, kai mes kalbėjom laisvai, kas ką manom, na dauguma bent jau, ne visi aišku, bet dauguma. O dabar žmonės tokie kaip užzombinti, užkoduoti jie yra, jiem visiškai nesvarbu, kas vyksta toj Lietuvoj. Kad vagia iš tavo kišenės, jie vis tiek nueis ir įmes tą balsą.
Mes su tavim pačioj pradžioje kalbėjom. Žmogus privalo žinoti istoriją, kad galėtų prognozuoti. Žmogus privalo žinoti istoriją, kas yra, ką padaręs Lietuvai neformaliai, o iš tikrųjų, o istorija yra klastojama, jos nebelieka. Sąjūdžio pradžioje pilietiški žmonės galėjo pasakyti savo nuomonę, teigiamą, neigiamą ir netgi pateikti pasiūlymą, bet tada juos pradėjo nekreipti dėmesio. Ir dabar per šitiek metų išaugo pikta karta, kuriai, juk 33% yra nepriklausomybės vaikų, kurie galėtų eiti balsuoti, bet juos kartais pavadina vatnikais ir kremlinais. Kam? Kad būtų daugiau įsiutusių?
Ne, yra vieni teisingi, kiti neteisingi.
Vieni teisingai bendradarbiauja su Kremliumo, kiti ne.
Kiti nebendradarbiauja. Ir va tas Lietuvos skirstimas, bet čia yra baisu iš tikrųjų, nes gyvena Lietuvoje tie žmonės, kokie jie ten bebūtų ir įvertink, kad tai yra Lietuvos piliečiai. Bet mes priėjom išvados kokios, aš taip, vat jūs pasakėt raktinius žodžius, istorijos klastojimas, vat prie ko privedė.
Taip.
Aš taip drįstu sakyti.
Turi žinoti, turi pažinti Lietuvą, kad žinotum, kokios tu nori, kokia jie turi būti, kokia jie siūlė.
Dar, na, Irena, atsisveikinant, rieškit ką nors iš širdies. Viskas į eterį išeis.
Jeigu nenorim, jeigu nesam vagys, nebalsuokim už vagis. Aš labai atsiprašau visų padorių žmonių, kurie galvos, kad jie sekmadienį arba dabar pabalsavo padoriai. Bent pabalsavę, pagalvokit, kaip tu turi žmogau jaustis, jeigu tu balsuoji už vagį, jeigu tu balsuoji už vagių partiją. Nu viena krito vagių partija, viena dar teista partija yra ir labai gausiai balsų laukia.
Jūsų balse girdžiu viltį, Irena.
Aš tai žinau, kad aš nei vagių, nei už vagis balsuoju, bet labai norėčiau tikėti, kad yra daugiau.
Klausytojams primenu, šiandien laidos dalyvė viešnia buvo Irena Vasinauskaitė, žmogus, kurį aš visada maloniai noriu matyti ir pakalbėti apie tuos iškilius laikus ir dabartinius laikus, sąjūdžio pirmeivė visuomenininkė. Ačiū, Irena, kad dalyvavot laidoje.
Visada prašau, ačiū, kad klausė, tiki.
O aš, Arūnas Limantas, kaip visada atsisveikindamas, sakau, ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos.
Amen.
Iki.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. 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 Visada optimistiškiems.